Pidän tässä jäähallissa edessämme olevaa ja muuallakin papereissa ohjelmissa olevaa päiviemme tunnusta ja tekstiä Kristus kaikille kansoille erittäin sopivana. Tosin olen alusta alkaen huomannut, kuinka mieleeni on tullut eräs kuvakortti, mustavalkoinen kortti, jota hetken katsottuansa kuvasta nousee esiin Jeesuksen Kristuksen kasvot. Ja olen huomannut, kuinka tästäkin tunnuksesta olen pyrkinyt löytämään jotain tällaista inhimillistä. Kasvoja, jotakin, joka näin lämmöllä kohtaisi minut. Kuitenkin tämä päiviemme tunnus jää, niin kaunis ja hyvä kuin se onkin, suurikokoisena ja kaukaa katsottuna, kuvaksi meidän maailmastamme. Siitä ei pitkäänkään katsomalla hahmotu mitään, ei ihmisen eikä Kristuksen kasvoja. Jäljelle jää vain tällainen särmikäs, kulmikas, epämääräinen, ristin jakama, tyylitelty kuva meidän maailmastamme. Mutta siinä juuri onkin mielestäni meidän päiviemme tunnuksen ja teeman hyvä kuvaus maailman hädästä, joka on samalla tämän raamattutuntimme aihe, ja Jumalan vastauksesta, risti. Jeesuksen Kristuksen risti, se on hänen vastauksensa meille ja kaikille kansoille. Tähän raamattutunnin yhteyteen oli merkitty lyhyt esitys, sketsi, havaintokuva maailmamme hädästä. Esitän kuitenkin tämän tilalla, koska emme sitä saaneet, lyhyitä katkelmia aivan tuoreista uutislehdistä, joita me suomalaisina myös olemme saaneet lukea ja kuulla. Kolme lyhyttä katkelmaa maailmamme kuvasta ja hädästä tänään. Ensimmäinen uutinen otsikoitu sanoin, 40 000 turhaa kuolemaa joka päivä. Maapallolla kuolee joka päivä 40 000 lasta, jotka voitaisiin helposti pelastaa. Epäpuhdas vesi ja puuttuva hygienia aiheuttavat ripulia, johon kuolee 5 miljoonaa lasta vuodessa. Yksi lapsi joka 7 sekunti. Ripuli aiheuttaa nestehukkaa, jota lapsi ei kestä. Nestetasapainon palauttaminen on kuitenkin helppoa. Kun litraan vettä lisätään 8 teelusikallista sokeria ja 1 teelusikallinen suolaa, syntyy juoma, joka estää sairaan lapsen kuivumisen. Asiantuntijoiden mukaan tämä yksinkertainen sekoitus on kenties vuosisatamme tärkein lääketieteellinen edistysaskel. Mutta kuka hankkii maailman kaikille äideille puhdasta vettä, sokeria ja suolaa sekä neuvoo heitä käyttämään niitä oikein? 1 miljoona lasta vuodessa voitaisiin pelastaa keinoilla, joka ei maksa mitään, vaan päinvastoin säästäisi rahaa neuvomalla kehitysmaiden äitejä imettämään vauvojaan eikä käyttämään monikansallisten tehtaiden valmistamaa äidin maidon vastiketta. Toinen uutinen Päivälehdestä. 11 ihmistä kuollut Reinin yllätystulvissa. Reinvirran tulvavesi oli maanantaina Bonnin kohdalla korkeimmillaan sitten vuoden 1926. Poliisin mukaan tulvat ovat tähän mennessä vieneet 11 ihmisen hengen. Ranta-asukkaiden mieliala oli maanantaina likipitäen matalimmillaan, ainakin kunnes aurinko iltapäivällä murtautui hetkeksi sadepilvien takaa ja vesi alkoi hiukan laskea. Mikä toisille on katastrofi, tai joka tapauksessa kirvelevä taloudellinen takaisku, on toisille vaikuttava luonnon näytelmä, jota matkustetaan kaukaakin katselemaan. Pelastusmiehistöt ovat monin paikoin valittaneet katkerasti, että kaikkialla tungeksivat töllistelijät käyvät heidän hermoilleen ja haittaavat heidän työtään. Kölnin vanhassa kaupungissa leviää kirpeä ammattikatkeruus, samalla kun moni kapakoitsija saa jo toisen kerran samana keväänä kahlata kainaloitaan myöten pelastaakseen edes jotakin ravintolastaan. Naapurikapakka parisen metriä ylempänä penkereellä kaikuu kassakoneen laulusta, kun oluen janoiset uteliaat tungeksivat ihastelemaan tulvavettä. Ja kolmas uutinen kuukausijulkaisusta tai kertomus. Lapsi vailla kasvoja. Saapuessaan sairaalaan tuona aamuna hän vaistosi heti, että jotain oli vialla. Se tuntui jopa käytävillä, hän sanoi. Tavanomaisten tervehdysten asemasta puhuttiin hiljaisella äänellä ja katseet olivat vältteleviä. Kun hän saapui teho-osastolle, hänelle osoitettiin lasta, joka makasi kopassaan kauempana. Älä mene katsomaan, eräs hoitaja sanoi. Se ei ole kaunis näky. Kuinka niin? Se syntyi vailla kasvoja. Sillä ei ole silmiä, nenää, ei edes kunnollista suuta. Se on hirvittävän epämuodostunut. Telma meni kopan luo. Ensin hän näki normaalin lapsen pään, jossa oli vaalean ruskea kiharaista tukkaa, mutta sitten hän näki lapsen kasvot. Ne olivat vain muodoton, kostea limakalvomassa, jossa oli repaleinen hengitys ja suuaukko. Silmistä ei näkynyt merkkiäkään. Telma tuijotti lasta mykistyneenä. Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Lapsi oli niin pieni ja avuton. Muutaman päivän kuluttua teho-osaston johtaja kutsui henkilökunnan koolle. En halua kuulla enää sanaakaan lapsen ulkonäöstä. Hänen nimensä on Alice. Hänellä on tarkoitus tässä maailmassa ja häneen on suhtauduttava kuten kehen tahansa vastasyntyneeseen. Hänen hyvää tarkoittavat sanansa eivät kuitenkaan saaneet reaktioita muuttumaan. Osastolle tulevat uudet hoitajat tyrmistyivät, haukkoivat henkeään tai ryntäsivät kauhuissaan huoneesta. Alicen hoitajat suorittivat tehtävänsä konemaisesti. Vain Telma hyssytteli lasta, jutteli sille ja otti sen syliinsä. Kaikki lapset kaipaavat hellyyttä ja Alice, jos kuka, tarvitsi sitä. Millä tavoin nämä uutiset meitä koskettavat, meitä suomalaisia? Saamme kysyä, kuten Seppo Väisänen jo kirjeestään teille kysyi, koskettaako tämän maailman hätä millään tavoin meitä? Sitä kysymme tässä Raamattotunnissamme. Ensin tutkimme Raamatun mukaan sanaa maailma. Vanhan testamentin puolella löydämme heti ensimmäistä jakeesta merkityksen Eretz, joka tarkoittaa maapalloa, joka tuossa tunnuksessamme myöskin on koko tätä luotua maapalloa. Alussa loi Jumala taivaan ja maa. Toinen kohta löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja 3 ja 19, hebrean kielinen sana Adamaa, maaperä, se millä me kävelemme, viljelty maa. Ja nyt vastakohtainen Raamatun jae. Jumalan sanat langenneille ihmisille ja meille. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet. Ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Ja kolmas, psalmista 17 ja 14, sana helet, Se tarkoittaa elinikää, aikakautta, iankaikkisuutta. Vapahda minut, Herra, kädelläsi ihmisistä, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä. Tällainen kuva syntyy Vanhan testamentin puolelta maailmasta. Maapallo, maaperä ja elämä. Entä Uusi testamentti? Kolme tuttua kreikkalaista sanaa. Kosmos, oikoumenee ja aion. Tämä ensimmäinen sana kosmos tulee verbistä kosmeo ja se tarkoittaa järjestää, panna kuntoon, koristaa, kaunistaa. Me muistamme luomiskertomuksen yhteydestä nämä toistuvat sanat. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja lopputoteamuksen Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Myöskin saarnaaja surumielessä kirjassaan toteaa näin. Kaiken Jumala on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Muistetaanpa tämä jae saarnaajan kirjasta 3, luku 3, jae 11, myöhempää käyttöä varten. Meidän aikamme ihminen näyttää muistavan tämän sanan kosmos paremminkin sanasta kosmetiikka, kosmeettiset kauneuden hoitoaineet. Varmasti tiedämme, mitä sillä tarkoitetaan. Tässä merkityksessä myöskin apostoli Pietari käytti tätä sanaa kosmos. Hän sanoo, älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista ja niin edelleen, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen. Luulisin, ettei tällaisia kauneuskilpailuja kovin paljon järjestetä maailmassa, jossa kilpaillaan sisäisessä kauneudessa ja siinä kauneudessa, joka Jumalan silmissä on kauneita. Vaikka paljon muuta kaunista maailmassa on, ja se on kaikki Jumalan lahjaa, mikä silmiimme näkyy, korviimme kuuluu, aisteillamme havaitaan, mutta sisäinen kauneus on kaikkein kaunein. Sitä Jumala tahtoisi ja odottaa. Maailmasanan merkitykset vielä tarkennettuna Uuden testamentin puolelta. Maailma, kosmos tarkoittaa maailman kaikkeutta, luotua maailmaa. Apostolien teot 17:24. Jumala on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra. Toiseksi, maailma kaikkinensa, mitä maan päällä on. Markus 8:36. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Kolmanneksi, ihmiskunta, jota Jumala rakastaa. Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Neljänneksi, syntinen, epätäydellinen, katoava maailma. 1 Johannes 5:19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. Ja viimeiseksi, maailma, josta pelastutaan Kristuksen armon avulla. Tiituksen kirje, luku 2, jakeet 11 ja 12. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Toinen kreikkalainen sana oikumenee tulee verbistä asua, meillä on tutumpi sana ekumenia. Tästä eräs raamatun jae, joka on tuttu meidän päiviemme teemaa ajatellen, Matteus 24:14. Tämä valtakunnan evankelmi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ja vielä kolmas kreikkalainen sana, aion, merkitsee aikaa, aikakautta, iankaikkisuutta ja armotalouskautta. Hebrealaiskirje 1:2. Jumala on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Tämä Vanhan testamentin ja Uuden testamentin maailma käsitteestä. Näin rikas ja monipuolinen se on. Ymmärtääksemme erästä tärkeää näkökulmaa tarkemmin, lainaan Martti Lutherin sanoja maailmasta. Koska maailmassa ei ole rakkautta, se on kokonaan synnin vallassa, perkeleen morsian ja Jumalan vihollinen, vieläpä Jumalan suurin pilkkaaja. Ja maailma pysyy alati kaltaisenaan, uskottomana, saatanan valtakuntana ja Kristuksen vihollisena. Ja edelleen Martti Luther selvittää maailmaa näin. Kaikki, jotka eivät ole kristittyjä, kuuluvat tämän maailman valtakuntaan. Maailma on lyhyesti se ihmisjoukko, joka ei suostu uskomaan Jumalaan, vaan esiintyy valheellisesti Jumalaa vastaan, pilkkaa hänen nimeään ja sanansa. Koko maailma taistelee Jumalan evankeliumia ja sen palvelijoita vastaan. Ei kovin kaunis kuva maailmasta, mutta todellinen. Minun korvissani kaikuvat vielä paljon voimakkaammat sanat kuin tässä pystyisin huutamallakaan huutamaan, jotka vuosia sitten kuulin magnetofoninauhalta Urho Muroman huutamina. Siinä hän hyvin voimakkaasti kritisoi erään kirkkojen maailmanneuvoston kokouksen teemaa. Teema kuului Kristus maailman toivo. Urho Muroma sanoi siinä puheessaan voimakkaasti ja rohkeasti, näin ei voi koskaan olla, että maailman toivo olisi Kristus, sillä maailma häntä vihaa. Maailma vihaa Kristusta, eikä rakasta. Mitä me sanoisimme, kun pian kuulemme Kanadasta, Vancouverista, kirkkojen maailmanneuvoston kokouksen uutisista, jossa teemana on Jeesus Kristus, maailman elämä. On selvää, etteivät pelkät sanat ratkaise, vaan niiden sisältö. Sitä tutkimme tässä Raamattutunnissa. Mitä hädällä tarkoitetaan Raamatussa? Ensin Vanhan testamentin puolelta. Vanha testamentti on pelottava kirja, näin voitaisiin sanoa. Se on täynnä kuvauksia hirvittävistä sairauksista, sodista, kapinoista, veritöistä, kidutuksista, julmuuksista, köyhyydestä, nälästä, luonnonmullistuksista, kulkutaudeista, vitsauksista. Mutta silti tällaiset inhimillisen hädän kasvot jäävät varjoon, kun kerrotaan siitä hädästä, mikä syntyy, kun jumalattomat vainoavat vanhurskasta, ystävät pettävät, ja mikä hätä on ihmisellä ja kansalla, joka on Jumalan vihan alla. Siksi on sanottu Vanhan testamentin osalta, suurin hätä oli se, mitä Israelin kansa sai kokea Jumalan vihan kurituksen ja rangaistuksen alla. Se on suurinta hätää. Erityisesti psalmit ovat täynnä näitä kuvauksia Israelin Jumalan omaisuuskansan hädästä ja tuskasta. Useimmiten siinä oli taustalla omat synnit, isien synnit ja koko kansan ja maailman synnit. Psalmi 79 ja 5 ja jakeet 8 ja 9. Kuinka kauan sinä, Herra, olet yhäti vihoissasi? Kuinka kauan sinun kiivautesi tulena palaa? Älä lue meidän syyksemme isiemme rikoksia. Anna armosi pian kohdata meitä, sillä me olemme sangen viheliäisiksi tulleet. Auta meitä sinä pelastuksemme Jumala, nimesi tähden. Pelasta meidät ja anna meidän syntimme anteeksi, nimesi tähden. On rohkaisevaa ja lohduttavaa kuulla ja lukea psalmista tällaiset sanat, psalmista 107 moneen kertaan. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja Herra pelasti heidät heidän ahdistuksistansa. Mutta vastausta ei kuulunut aina ja heti, eikä sillä tavalla kuin odotettiin. Tässä on yhtymäkohta tämän päivän tapahtumiin, Lähi-idässä ja Israelissa. Vuoden takainen Libanonin sota seuraamuksineen on synnyttänyt Israelissa ja maailmassa kysymyksen, kuka on syyllinen? Laajalti israelilaiset ovat jälleen tutkineet kysymystä 6 miljoonan juutalaisen surmaamisesta. Ja nyt he ovat tarkastelleet kysymystä näin. Olisiko meissä juutalaisissa jotakin myös vialla? Hämmästyttävä kysymys. Julmuuksien edessä kysyä, mutta olisimmekohan mekin jollakin tavoin viallisia? Tästä on tehty laajoja tutkimuksia, mutta niistä puuttuu vielä tuo Vanha testamentillinen syvä hätä ja syyllisyys Jumalan pyhien kasvojen edessä. Me ja meidän isämme olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Kyllä näin on tapahtuva. Jumala on valmistava Israelin kansalle vielä hädän ja avun päivän. Mutta se on kokonaan toisen raamattotunnin aihe. Menemme Uuden testamentin puolelle. Myös Uusi testamentti sisältää lukuisan määrän kuvauksia sairauksista, köyhyydestä, vainoista, kidutuksista, murhista. On itkua ja kärsimystä, on inhimillistä hätää. Mutta myös Uuden testamentin kokonaissanoman kannalta on syvin hätä silloin, kun ihminen on Jumalan edessä syntiensä tähden ahdistunut. Seuraavat kaksi lainausta tuttua kohtaa kertovat tästä. Luukas 15, jakeet 17 ja 19. Niin tuhlaaja poika meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja temppelistä, pyhäköstä, publikaanin rukous. Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala! Ole minulle syntiselle armollinen. Näin voimme Vanhan testamentin ja Uuden testamentin hädästä sanoa. Synnin hätä, oman tunnon hätä ja syyllisyys Jumalan edessä on lopultakin ihmisen suurin ja syvin hätätila. Mutta sitä hätätilaa tämä maailma, Jumalasta erossa elävä, ei voi luonnostansa nähdä eikä tuntea. Siinä on sen hätä. Ja tästä puhumme seuraavaksi. Jumalan vastaus maailman hätään. Tänä vuonna vietetään Martti Lutherin syntymän 500-vuotisjuhlaa, siksi lainaan paljon hänen opetustansa. Katekismuksemme ensimmäisen käskyn osalta ensiksikin toivoisin, että lausuisimme sen nyt yhteen ääneen. Ensimmäisen käskyn. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Mitä se tarkoittaa? Meidän tulee yli kaiken peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Tämän käskyn selityksessään Martti Luther sanoo, sydämen usko ja luottamus tekevät sekä Jumalan että epäjumalan. Eräässä hyvässä lähetyskirjassa, jota mainostan, nimi on Ylitse kaikkien rajojen, on ensimmäisessä kirjoituksessa pastori Simo Kiviranta sanonut tästä näin. Jumala itse on kaivertanut ihmiseen tiedon, että Jumala on. Tämä Jumalan ilmoittama tieto on viime kädessä edellytys sille, että ihminen polvistuu epäjumalan eteen. Tämä kaivertaa sana toi mieleeni sen lukiessani Vanhan testamentin puolelta tutuimman epäjumalan. Toinen Mooseksen kirja, luku 32, jae 4, meille sanotaan näin. Ja Aaron otti vastaan kullan israelilaisten käsistä, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja israelilaiset sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut pois Egyptistä. Tästä kultaisen vasikan palvomisesta Fredrik Wislöf sanoo ensimmäisen käskyn selityksen yhteydessä. Israelin kansa tanssi kultaisen vasikan ympärillä autiomaassa. Tämä tanssi on jatkunut kautta historian kaikkina aikoina. Tässä tanhuryhmässä riittää tilaa kaikille. Me tiedämme, että maailmassamme ei ole ollut eikä ole yhtään kansaa, jolla ei olisi jonkinlaista käsitystä Jumalasta. Ei myöskään yhtään kulttuuria, joka olisi täysin uskonnoton. Nämä pakanauskonnot ja yleensä kaikki uskonnot ovat näin kansojen ja kulttuurien luonnollisia vastauksia Jumalan yleiseen ilmoitukseen. Luonnossa, hänen teoissansa ja omassa tunnossa. Nämä Raamatun kohdat ovat psalmi 19, jae 2. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Ja oma tunto, roomalaiskirje 2, jae 15. Pakanat osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän oma tuntonsa myötä todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Se tosi asia, että maailmassamme on tuhansia eläviä, voimakkaita, meidänkin keskuuteemme leviäviä uskontoja, puhuu ihmisen ainutlaatuisesta asemasta maailmassa. Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen, omaksi kuvaksensa. Näin ihminen on osa luomakuntaa, mutta täysin poikkeuksellinen osa, sillä ihmiselle Jumala on antanut oman henkensä osuudesta. 1 Mooses 2:7. Jumalan hengestä on elämän hengen saanut ihminen, mies ja nainen. Ja tämä merkitsee sitä, että ihminen on kysynyt alusta lähtien ja kysyy tänään ja huomenna alkuperäänsä ja elämänsä viimeistä päämäärää. On valitettavaa, että kansamme keskuuteen leviää 10 000 kappalein arvostettua kirjaa Tämä maailman, tämä ihmisen elämä, jossa meidät luetaan eläinlajiksi, eläimen tasolle, kuusen kirja. Suositan tilalle sanoma ihmiselle, tämä ihmisen tulevaisuus, suositan tilalle tätä vastausta lämpimästi. Emme ole eläinkuntaa, olemme luomakuntaa, Jumalan luomakuntaa, miehinä ja naisina. Synnin pilaamanakaan ihminen ei ole lakannut olemasta Jumalan kuva. Näin pakana uskonnot ja kaikki uskonnot ovat osoitus siitä, että ihminen kysyy kadonnutta ja tuntemattomaksi käynyttä sukulaista. Ei apinaa, vai etsikö? Näyttää etsivän. Valitettavasti. Kuitenkin kyseessä on siinäkin Jumalan etsintä. Apostoli Paavali julistaa Ateenan torilla kreikkalaisille näin. Minä löysin alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Ja hän jatkaa, mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Tarkoittaako tämä Paavalin vastaus, että ihmisen uskonnollinen etsintä, hartaat rukoukset, tuhannet uskonnot, vanhat ja uudet, hindulaisuus, buddhalaisuus, islamin usko ja niin edelleen, tuovat ihmisiä ikään kuin alkuun pelastuksessa tai puolitiehen, ja Jumala vain lopuksi ikään kuin työntää heidät sitten pelastukseen, siunaa heidän etsintänsä, hätänsä, palkitsee ajallisella ja iankaikkisella hyvyydellä. Raamatun mukainen ehdoton vastauksemme on, ei näin. Yleinen ja luonnollinen ilmoitus, uskonnollisuus ilman Jumalan erityistä Raamatun ilmoitusta Jeesuksessa Kristuksessa johtaa ihmisen vain kuvitellun ja tehdyn epäjumalan palvelemiseen. Näin epäjumalan palvolta ei ole koskaan Jumalan palvelemisen edelläkävijä, vaan sen irvikuva, näin on sanottu. Paavali sanoo tämän saman, että tähän on ainakin 3 syytä Raamatun mukaan. Ensiksi, synti, joka asuu kaikkien ihmisten parhaimmassa osassa. Se on pimittänyt meidän järkemme, tunteemme ja tahtomme kokonaan. Ihmiskunnan pahimman katastrofin, syntiin lankeemuksen seurauksena. Kaikki ovat luonnostansa Jumalalle kuolleita, rikoksiinsa ja synteihinsä kuolleita. Efesolaiskirjeen mukaan, te olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, olitte luonnostanne vihan lapsia niin kuin muutkin. Toinen vastustaja on saatana, joka tekee kaikkensa vastustaen Jumalaa ja hänen sanansa, ja estäen ihmisiä kuulemasta ja ottamasta vastaan Jumalan sana. Tästä Markuksen evankeliumin luvusta 4 jae 15. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana tulee heti ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Tähän on Martti Luther todennut. Ellei saatana tekisi tätä vastustustyötänsä, kääntyisi koko ihmiskunta yhden ainoan Jumalan sanan saarnan kuultuansa. Kolmas tekijä, ihmisen, se on minun ja teidän. Pohjaton itse rakkaus ja rakkaus maailmaan, joka estää meitä katsomasta ulkopuolellemme ja ymmärtämästä, että joku voisi rakastaa minua ehdoitta, koska minä en voi enkä tahdo. Johannes 3:19 meille kerrotaan, tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän. Rakastivat enemmän pimeyttä kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. On sanottukin hyvin kipeästi, että maailman hätätilan syynä ei ole se, että Jumala ei rakastaisi, vaan maailman hätätilan syynä on se, että Jumala rakastaa. Sillä maailma on siihen rakkauteen vastannut vihalla. Ajatelkaamme tätä, kun meille puhutaan rakkaus, rakkaus, rakastakaa, rakastakaa. Maailma on jo vastannut Jumalan rakkauteen ja vastaa siihen vihalla. Me vastaa. Luonnostamme. Koska olemme mekin luonnostamme vihan lapsia. Ihminen ei voi muuta kuin etsiä, ei voi muuta kuin etsiä omansa ja rakastaa itseänsä yli kaiken. Näin sanoo Luther ja Raamattu. Tästä avautuu näköala Lutherin kotielämään, katekismuksen opettajan omaan kotielämään, kun hän sanoo näin. Kun oikein pohdin ensimmäistä käskyä vaimoni ja lasteni kanssa kuukausikaupalla, ymmärrän kuinka jumalaton ja sietämätön syntinen minä olen. Ja ellei Jumala Kristuksessa antaisi minulle anteeksi, riittäisivät syntini tätä ainoata käskyä vastaan lähettämään minut helvettiin. Koko maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka tekee sitä, mitä ensimmäinen ja suurin käsky vaatii. Ei, kaikki me teemme päinvastoin. Siksi tämä käsky tekee meistä kaikista syntisiä. Apostoli Paavali sanoo saman asian näin. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Vieläkö tarvittaisiin lisää? Paavali sanoo tuon aika voimakkaasti. Ja jatkaa vielä roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 23. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näin on. Ei ole yhtään ihmistä, ei ole ketään täällä Suomessa, Tampereella, tässä jäähallissa, syvällä Afrikan viidakoissa, korkean elintason maissa, Japanissa, Taiwanilla, islamilaisissa maissa, Turkissa, Lähi-idässä, joka omasta voimastansa, omasta tahdostansa, omasta järjestänsä voisi uskoa Jumalaan ja tulla hänen tykönsä. Sillä me kaikki synnymme, kuten on sanottu, selkä käännettynä Jumalaan, selkäpäin Jumalaan. Synnymme täällä Suomessa ja Etiopian ja Amazonian viidakossa luonnostamme. Perisynnin tähden. Ei ole erotusta. Ja siksi Martti Luther jatkaakin ja Raamattu sanoo näin. Ellemme me saa anteeksi ilman ehtoja, olemme kadotukseen tuomittuja, sillä vain armo erottaa lunastetut kadotetuista. Ja Paavali sanoo Efesolaiskirje 2, jakeessa 8 ja 9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Näin Jumalan edessä syntiensä tähden kipua kantava ja kamppaileva ihminen, ja tähän syvään hätätilaan Jeesuksessa Kristuksessa avun löytänyt ja saanut, on tämän maailman ainoa toivo. Ollessaan samalla kertaa syntinen ja vanhurskas, Jumalan lapsi ja kristitty kuuluu tähän kohtalon yhteyteen tämän maailman ja ihmiskunnan kanssa, jossa vielä se sama synti, kuolema ja perkele jatkavat tuhotyötänsä, josta minä Jeesuksen Kristuksen armon kautta olen vapautettu Jeesuksen nimessä ja veressä saamalla omat syntini anteeksi. Näin luterilainen käsitys Jumalan lapsen yhtäaikaisesta syntisyydestä ja armossa elämisestä on mitä parhain perusta lähetystyölle ja tämän maailman rakastamiselle Kristukselle. Me olemme samaa maailmaa ja ihmiskuntaa. Vain armo meidät erottaa ja on kutsunut. Sama armo, jonka yhteyteen Jumala kaikki tahtoisi kutsua. Samalla kristillisessä evankeliumissa on tuomio kaikille maailman uskonnoille. Sillä yhdelläkään ihmisellä ei ole kykyä sovittautua evankeliumiin, mutta evankeliumilla on kyky sovittautua meihin. Ja lopuksi. Tämä maailma, ihmiskunta ja kansat, yksikään ihminen ei omasta järjestänsä ja voimastansa voi tuntea omaa hätätilansa, eikä tulla tuntemaan elävää Jumalaa, vaan palvoo hädässänsä sen ilmauksena ja syntiin lankeemuksen tähden epäjumalia. Tässä luonnollisessa tilassaan ihminen on matkalla kadotukseen ja iankaikkiseen eroon Jumalasta. Kaikki ne hyvine töineen, etsimisineen, hartauksineen, uhrautuvisineen, uskonnollisuutensa kera. Sama kohtalo sille, joka kirkossamme kristikunnan keskellä uskonnollisuuteensa nojaa, kuin siihen, joka polvistuu epäjumalien eteen viidakossa tai missä tahansa, palvoen epäjumalaa. Yhtä kaukana ja jopa se, missä uskonnollisuus on syvintä ja hartainta, on kaikkein kauimpana elävästä Jumalasta, koska henkien palvojien keskuudessa Jumalan apu on kaikkein kaivatuin Etiopiassa, Sudanissa, Afrikassa, Aasiassa. Siellä Kristuksen evankeliumi etenee, eikä perinteisessä kristikunnassa, jossa uskonnollisuus etenee. Tämä on meidän hätätila. Toiseksi kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki kyllä tuntee tämän hädän. Siksi Jumala lähetti poikansa. Siksi hän lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan meidän ja koko maailman syntien sovittamiseksi. Tuntematon kaukainen Jumala tuli lähelle yhdeksi meistä kaltaiseksemme, että me voi.
Kuopiosta päin eilen illalla ajelimme. lasteni kanssa tänne Tampereelle, niin siinä matkalla kyselin, että mitähän isä siellä puhuisi. Niin lapset kyselivät sitten, että mikäs aihe siellä on. Ja kun sanoin, että aiheena on Kristus riittää, niin vanhin poika sanoi, että sano se ja tule pois. Kristus riittää. Mitä siihen voidaan lisätä? No ehkä kuitenkin jotain täytyy muutakin sanoa. Luen täältä Matteuksen 16. luvusta jakeesta 13 eräästä tapahtumasta Jeesuksen elämässä. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarian tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan, tai jonkun muun profeetoista. Niin hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Tätä sopii meidän kysellä myöskin itseltämme ja ystäviltämme ja omaisiltamme. Kenenkä te sanotte ihmisen pojan, Jeesus-nimisen rakentajan olevan? Tänä päivänähän ihmiset eivät tarvitse Jeesusta. Heille riittää Jumala ja Luoja, jokin korkein, jokin, joka on olemassa kaiken takana. Mutta nämä uskonnolliset juutalaiset antoivat Jeesukselle tällaisia nimityksiä, että hän on se Johannes Kastaja, joka oli mestattu. Tai kenties hän on Elia tai Jeremia. Mutta annettiin hänestä myöskin toisenlaisia todistuksia. Hänestä sanottiin, että sinussa on riivaaja. Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa riivaajia ulos. Mutta sitten Jeesus kysyi omilta opetuslapsiltaan ja sanoi, kenenkä te sanotte minun olevan? Ja Pietari ensimmäisenä ehättää vastaamaan, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Miten on, rakas aamuseuroihin tullut seuraväki, onko Jeesus meille Kristus, elävän Jumalan poika? Vai onko hän meille jokin menneisyyden historian henkilö, sellainen, jonka nimen ympärille kokoonnutaan muistelemaan hänen kuolemaansa ja ylösnousemista? Vai elääkö hän meille tänä aamuna meidän sydämissämme? Antaako hän meille nyt synnit anteeksi? Korottaako hän nyt meidät sieltä loasta ja liejusta ja asettaako hän nyt meidän jalkamme kalliolle? Pietarille Jeesus oli tällainen elävän Jumalan poika. Meillä on totisesti elävä Jumala, joka haluaa, että mekin eläisimme. Kuolleet saavat kuulla Jumalan pojan äänen, ja ne, jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Myöskin toiset opetuslapset todistivat Jeesuksesta, hänen jumaluudestaan. Myrskyn keskellä Jeesus antoi Pietarin kävellä veden päällä ja tämän jälkeen, kun myrsky oli asettunut, todistivat opetuslapset Jeesuksesta sanoen, totisesti sinä olet Jumalan poika. Kun Jeesus kyseli opetuslapsiltaan sen jälkeen, kun noin 70 opetuslasta jätti Jeesuksen, jotka olivat saaneet ihmeitä kokea Jeesuksen seurassa ja kaksittain todistaessaan Jeesuksesta. Jeesus kysyi, tahdotteko tekin mennä pois, niin Pietari sanoi, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Tänä päivänä monelle Jeesus on vain sellainen kaveri, jutun juuri ja sellainen huuliveikko, josta vitsaillaan kaikenlaisia juttuja, jota otetaan noin vain hartioista kiinni, että mitäs jätkä. Pyhyys, Jumalan pyhyys on monilta hävinnyt. Jumala on pyhä Jumala. Ja hänelle meidän on tehtävä tili kaikesta. Samalla hän kyllä ottaa vastaan syntisiä, niitä, jotka sanovat toisilleen, että mitäs jätkä. Kun Martta Lasaruksen haudalla sai kuulla, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä, niin silloin hän sanoo, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Saulus Tarsolainen Damaskossa heti uskoon tultuaan saarnasi Jeesusta. Ja hän synagogissa saarnasi Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Ei ole aivan yhden tekevä asia se, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, pyhä, kaikki tietävä, kaikki näkevä. Ja Johannes kirjeissään todistaa tästä. Ne, jotka tunnustavat, se joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja Johannes myöskin jatkaa, kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Jeesus on tullut korkeudesta ja pyhyydestä ihmiseksi Jumalana ja on myöskin mennyt korkeuteen ja pyhyyteen Jumalana. Mutta hän on myöskin ihmisenä ihmisten keskellä, tänäkin päivänä. Ja hän on antanut Pietarille lupauksen siitä, niiden synnit, jotka te sidotte maan päällä, ne ovat sidotut taivaassa. Ja niiden synnit, jotka te päästätte maan päällä, ne on oleva päästetty taivaissa. Olemmeko me käyttäneet tätä valtaamme? Jeesuksen nimessä ja veressä, rakas sisar ja veli, usko syntisi anteeksi. Jumalan poika Jeesus Kristus antaa meille syntejä anteeksi. Hänen verensä riittää tänäkin aamuna. Siinä on sama voima, joka Golgatallakin oli.
Ollaan nyt oivallinen tilaisuus kiittää teitä näissä aamuseuroissa, rakkaat ystävät, uskollisuudestanne ja rakkaudestanne Jumalan valtakunnan työssä. Teidän rakkautenne on ilmennyt eri tavoin, esimerkiksi alttiutenne ja uhrata ja rukous tukena. Sen me olemme kentillämme lähetit kokeneet ja te kotimaan työntekijät täällä koette, miten Jumalan kansa rukoilee ja kantaa meitä ja toinen toisiamme. Ei kansanlähetys eikä mikään muukaan lähetys voi lähettää yhtään lähetyssaarnaajaa tai pitää yhtään kotimaan työntekijää ilman teitä, Jumalan kansa. Kiitos teille ja Herra palkitkoon kerran teidän vaivan näkönne. Jatkakaa työtänne uskollisina siihen asti, kunnes hän, Jeesus, saapuu. Kristus riittää on aamuseurojen aiheena. Ja tästä aiheesta varmaan teillä itse kullakin on monia kokemuksia elämänne varrelta. Ja nyt toivonkin sitä, että kun te täällä tapaatte toisianne, niin jakakaa noita kokemuksianne. Ne on hyvin arvokkaita. Rohkaiskaa toinen toistanne. Me tarvitsemme rohkaisua ja rohkaistumista. Yksin on raskas kulkea, mutta yhdessä voi jatkaa, jakaa ilot ja surut. Sillä tiedämme, että näiden päivien eräs tarkoitus on tulla yhteen, kokea yhdessä Jeesus ja myös vaakatasolla kokea yhteys toinen toisimme kristittynä. Ja tässä uskoisin, että me suomalaiset voisimme parantaa tapojamme, olla enemmän avoimia ja uskaltaa kohdata toinen. Olen ollut miehen ja 7 lapsemme kanssa lähes 10 vuotta Japanissa lähetystyössä. Ja eräs Etiopian lähetti kysyi minulta, että mitä olen tuona aikana oppinut Herrastani ja vapahtajastani. Ja silloin ajattelin näitä aamuseuroja, että tätä aihetta, riittääkö Jeesus? Hän, Jeesus, on Raamatun ilmoituksen mukainen koko maailman vapahtaja. Hän on koko maailman vapahtaja. Hänellä, Jeesuksella, on vastaus maailman hätään, niin hengelliseen, henkiseen kuin aineelliseen. Ja olen vakuuttunut, ettei mikään, ei mikään oppiperusta, ei mikään uskonto tässä ajassa tai menneessä tai tulevassa tuo ihmisille hänen sisimpäänsä todellista vastausta. Muun muassa seuraaviin kysymyksiin, jotka on ihmisen peruskysymyksiä, esimerkiksi ihmisen syyllisyyskysymys, sillä synti on todellista ja siitä syyllisyyskysymys tulee. Sitten ihmisen mielekkyys elää, eli elämän tarkoitus. Tai kysymys kuolemasta, tuo peruuttamaton tosiasia, kerran olemme syntyneet, kerran kuolemme. Ja sitten iankaikkisuuskysymys. Mikään muu ei anna mielekästä vastausta edellä mainittuihin kysymyksiin kuin Raamatun ilmoittama Jeesus Kristus. Ja hän, Jeesus Kristus, on minulle henkilökohtaisesti näiden vuosien aikana pysynyt muuttumattomana ja uskollisena. Itse olen kyllä ollut uskoton ja vaihdellut ja muuttunut. Hän, Jeesus, on ollut koettavissa ja toisaalta aivan kuin salattuna ja kuitenkin läsnä olevana, uskollisena, rakastavana Herrana. Miten suuremmoinen, valtava ja ääretön on hänen rakkautensa. Hän itse, Jumalan poika, ristin Herra, korotettu Messias. Tuo Jumalan sanan, pyhän sanan ilmoituksen täyttymys. Tuo sanan täyttymys, tuo salattu Herra on koettavissa oleva. Ja hän on lähempänä meitä kuin osaamme ymmärtääkään. Tai uskallemme edes toivoa. Hän, Jeesus, on keskellämme tässä hallissa sanansa lupauksen mukaan. Emme me puhu kuolleista, kellastuneista pyhän jäännöksistä, emme niitä palvo, emmekä uhraa loistavissa temppeleissä asuville vainaja hengille tai kullatuille epäjumalille. Niitä on yli 8 miljoonaa Japanissa. Ne eivät puhu, eivät vastaa, eivät auta, eivät vastaa noihin ihmisen peruskysymyksiin. Me emme suosittele teille rahan, kunnian tai maineen epäjumalia, emme. Me puhumme elävästä Kristuksesta, tuosta kaikki valtiasta, josta ilmestyskirjakin kertoo, miten hän on pyhä kuluttava tuli, mutta toisaalta hän sanoo, älä pelkää. Miten ihmeellistä. Hän on samalla kaikki valtias ja kuitenkin nöyrä ja rakasta. Kun sanoin alussa, että olen vuosien varrella oppinut näkemään ja vakuuttumaan Jeesuksen jumaluudesta ja samalla hänen rakkaudestaan ihmiskuntaa kohtaan, olen saanut myös nähdä sitä pohjatonta pahuutta ja syntisyyttä, mikä minussa ihmisessä asuu. Oikein Raamattu sanoo, että ihmisessä minussa, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Sitä on turha etsiä sieltä. Niin perin paha ja turmeltunut on ihminen, eikä ainoastaan maailman ihminen, vaan nimenomaan uskova kristitty. Otan tuosta yhden Raamatun kohdan, Pietarin kirjeestä, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa ennen vaelsitte tietämättömyyten aikana, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, näin sanoo Herra. Ja sitten hebrealaiskirjeen kohdassa. Niin käykää esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihvottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnostasta. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme. Älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta. Sitten, sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Ja vielä tuo 27. ja vain hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastusta. Meillä, Kristukseen uskovilla, on eräs hyvin vakava vika. Me ensirakkauden haiduttuamme Jeesukseen rupeamme elämään niin sanottua oman vanhurskauden siloteltua tietä tai kulkemaan sitä. Emme enää tarvitsekaan Jeesusta omana vapahtajana. Emme uskalla tunnustaa itsellemme tai toisillemme, että me olemme vihon viimeisiä. Pahan puhujia, arvostelijoita, katkeria, kateellisia, toisten syyttelijöitä ja ties mitä, vain joitakin mainitakseni. Kaiken tämän löydän omasta sydämestäni. Ja kaikki tuo synti saa sijaa meissä. Pesimistilaa, poikimistilaa sydämessämme ja se vähitellen vie meiltä ilon Herrassa. Ja vie meidät kauaksi Herrasta. Tämä tila on vakava. Me ylpeydessämme olemme langenneet. Me olemme tehneet syntiä, antaneet synnin tulla vakituiseksi kumppaniksemme Jeesuksen tilalle. Synnin kalvava syöpä saa tehdä etäispesäkkeitä meissä ja me ainoastaan siivoamme julkisivua ja koristelemme näyteikkunaamme. Emmekä katumuksessa etsi Herran kasvoja ja anteeksi antamusta. Me rakastamme syntiä meissä itsessämme. Ja meillä kansanlähetysliikkeenä on vakava itsetutkiskelun aika. Me olemme hyvin paljon menneet tämän maailman mammonan tavoitteluun. Hyvin paljon rakkaus Herran on kylmennyt. Emme ole enää sellaisia kuin olimme alkuaikoina. Ja minusta tämä on hyvin vakava asia koko meidän tätä rakasta liikettä ajatellen. Ja vaikka me olemme armahdettuja syntisiä, niin me emme uskovina sittenkään suostu tunnustamaan itsellemme, että me olemme syntisiä. Ja me elämme tuossa oman vanhurskauden tilassamme. Me emme ota Jeesusta päivittäin, hetkittäin. Itsellemme. Ja jos Jeesus ei sitten riitä, niin jotain vikaa on meissä. Sillä Jeesus todella riittää sanansa lupauksen mukaan silloinkin, kun elämämme tulee käsittämättömäksi meille itsellemme. Kun joudumme sairauden puristukseen tai muihin ahdistuksiin. Jeesus todella riittää. Japanissa 2 vuotta sitten odotin 7. lastamme ja kaksospoikamme sairastui samaan aikaan vakavaan veritautiin. Ja perheen isä oli samaan aikaan myös sairaana kotona haimatulehduksessa. Hoidin itse tuota poikaamme 2,5 kuukautta sairaalassa ja siinä aikana tuo vauva kasvoi melkein täyteen mittaansa ja tuo poikakin tuli terveeksi Jumalan armosta. Ja mieskin tuli terveeksi. On asioita elämässämme, joihin emme löydä vastausta. Miksi? On asioita, joita kyselemme miksi. Ja ne jäävät usein suuriksi kysymysmerkeiksi. Täälläkin on monia, jotka ovat ahdistuneita ja sairauden puristuksessa. Ja on paljon kysymyksiä, mutta meidän ei tarvitsekaan kaikkia tietää. Sillä Jeesus riittää. Vaikeuksien tullen ei Herra vaadi meiltä jotain yliuskontoa, jotain ihmeellistä suurta uskoa, vaan ei. Me saamme olla hiljaa ja luottavaisina ja odottaa ja levätä Isän kämmenellä. Hän, joka on salattu, ja kuitenkin hän on käsittämättömän lähellä meitä. Aivan tuossa lähellä vierellämme. Ja silloin, kun olin sairaalassa hoitamassa tuota poikaamme, niin sain tiedon rakkaan ystäväni Eevan kurssitoverini väkivaltaista kuolemasta Vuorimaassa miehensä kanssa. Mikä on minun tuskani verrattuna noiden orpojen itkuun? Herra, armahda. Armahda minua. Silloin ajattelin näin. Ja myös, mitä on minun tuskani verrattuna kärsivän seurakunnan itkuun idässä ja lännessä? Ei mitään. Tai jotain kovin pientä kipua. Olemme vain niin kovin omahyväisiä ja perin itsekkäitä omiin kokemuksiimme nähden. Koemme, että minä olen ainoa, joka kärsii. Mutta Herralla on varaa ja valtaa koetella meitä rakkaudessaan, puhdistaa ja karsia, viedä jopa epätoivoon. Ja kuitenkaan hän ei ole kaukana meistä, yhdestäkään meistä. Tuo rakas Herramme, kaikkeemme vapahtajamme, kärsinyt ja ylösnoussut Kristus Herramme, ja hän totisesti riittää.
Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Kristus riittää. Hän on meille kaikki, mitä tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Ja tästä voisi ajatella näin, että se merkitsee sekä hengellistä elämää, jumalisuutta, että jokapäiväistä elämäämme, sitä arkea, jonka parissa joka päivä elämme ja vaellamme. Se on totta. Jeesuksen tunteminen avaa meille kaikki ne hengellisen elämän rikkaudet, jotka Jumala on meitä varten tarkoittanut. Kaikki hengellisyys keskittyy Kristukseen, hänen opetuksiinsa ja hänen lahjoihinsa, joista lahjoista suurin ja tärkein kaiken lähtökohta on syntien anteeksi antamus. Ja niin kuin jo kuulimme, Johannes vakuuttaa, että hän, Kristus, on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Kristus riittää. Ja syntien anteeksiantamus, hengellinen elämä, on pohja siunaukseen myöskin käytännön elämässämme. Kun Pietari kirjoittaa, että Jeesuksen tuntemisen kautta meille on luvattu kaikki, mitä elämään tarvitsemme, niin kysymme, että riittääkö Kristus meidän arjessamme? Raamattu sanoo, että koko maailman kaikkeus on luotu Kristuksen kautta. Ja kolossalaiskirjeessä sanotaan, että myöskin maailma pysyy pystyssä yksin Kristuksen varassa. Tätä maailmaa ei olisi ja se lakkaisi heti, ellei Kristus sitä pitäisi pystyssä. Jeesus itse sanoi useampaan kertaan olevansa elämä. Ja uskon, että hän tarkoitti ei ainoastaan iankaikkista elämää, vaan myöskin sitä elämää, jonka elämme täällä maan päällä. Hän on elämä. Nämä 2 Raamatun kohtaa vakuuttavat, että elämämme rikkaus ja yltäkylläisyys ovat riippuvaiset Kristuksen vaikutuksesta elämässämme. Ja minulle itselleni käytännössä tämä merkitsee ainakin seuraavia asioita, joita muutamia luettelen. Ensinnäkin Kristuksen antama perusturva elämässämme, minun elämässäni, on semmoinen pohja, jonka varassa voin ponnistaa omassa työssäni ja kaikilla muillakin elämän alueilla. Se lepo ja se tasapaino, minkä Jumala Kristuksen kautta meille lahjoittaa, on parasta pääomaa, mitä ihmisellä voi olla. Kun ihmisellä on turvallinen suhde Jumalaan, sen kautta, että Kristus on sovittanut meidän syntimme, hän voi menestyä elämässään kaikilla elämän alueilla. Esimerkiksi turvallisuus Jumalan johdatuksesta. Kun Jumala lupaa johdattaa meitä kaikissa elämämme alueilla, kaikilla elämämme alueilla, se tuo turvaa, vaikka emme tietäisi edes sitä, mitä elämässämme on seuraavana päivänä edessä. Suuria muutoksia mahdollisesti. Mutta Jumala johdattaa. Tätä olen monessa kiperässäkin tilanteessa saanut kokea ja nähdä, että Kristus riittää. Toisena tosiasiana tulee esille semmoinen asia, että Kristuksen opetus Raamatussa on hyvin käytännöllistä. Täältä löytyy ohjeita tervettä elämää, ihmissuhteita, talousajattelua, johtamista, palvelemista, työtä, harrastuksia ja kaikkea muutakin elämän varrella vastaan tulevaa varten. Ja kaikki ne ohjeet, mitä Raamatussa on, ovat hyvin käytännöllisiä ja hyvin erinomaisia ohjeita. On totta, että Raamatun antamat elämän ohjeet eivät aina ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä kouluissa opetetaan, mitä ekonomeille opetetaan talousajattelusta. Ei kauppakorkeassa opeteta kymmenysten antamista, eikä kaiken uhraamista Jumalalle. Ja sen tähden siellä ei synnykään tyytyväisiä ihmisiä. Kristuksen opetus talousasioissa on semmoinen, joka tuo tyytyväisyyden ja rauhan sisimpään. Kolmantena asiana on Raamatun antama moraaliopetus. Se on ainoa pohja, miltä ihmiskunta voi elää tervettä elämää. Esimerkiksi Raamatun antama kuva perheestä. Se on ydinyksikkö täällä maailmassa. Ja siellä, missä perhe-elämä on tasapainossa raamatullisessa muodossaan, siellä yhteiskunta elää tervettä elämää. Mutta heti, missä aletaan rikkoa Jumalan selviä ohjeita, esimerkiksi perhe-elämässä, sukupuolisuhteissa, siellä tulee monia ristiriitoja. Viime päivinä olemme lukeneet lehdistä jopa sellaisista sairauksista, joille ei nykylääketiede löydä mitään parannuskeinoa. Ja mikä on aivan selvästi yksin synnin Jumalan sanan kanssa ristiriidassa elämisen tulosta. Kristus riittää, hänen opetuksensa riittää meille moraalikysymyksen selvittäjänä. Lea Pihkala äsken kertoi kristinuskosta verrattuna siihen, mitä Japani tarjoaa, ja totesi, että kristinusko on todella suurempi, ainoa pohja mikä pitää yllä elämää. Ja verrattuna kaikkiin muihinkin uskontoihin tai aatteisiin, jota maailmassa on, on parhaiten elämää ylläpitävä perusta se, mitä Kristus on ja opettaa. Esimerkiksi Intiassa, jossa on paljon nälänhätää, suurimpia syyllisiä on hindulaisuus, joka pitää lehmää ja rottaa pyhempänä, suurempana, tärkeämpänä asiana kuin ihmistä. Ja nämä eläimet syövät ihmisten ruokaa ja ihmiset kuolevat nälkään. Pieni esimerkki. Tai toinen esimerkki siitä nykyfilosofiasta, joka maailmassa vallitsee, joka tuntuu hienolta ja suurelta. Sen pohja on se, että millään ei ole mitään väliä. Maailmassa ei ole alkua eikä loppua. Ei ole mitään tuon puoleista. Jumaluus on ihmisessä itsessään. Ja se johtaa täydelliseen tarkoituksettomuuteen ja siihen, että itse murhakin on täysin hyvä ratkaisu. Kaikki nämä verrattuna siihen, mitä Kristus opettaa, osoittavat sen, miten Kristus riittää elämää ylläpitävänä voimana. Nämä neljä esimerkkiä, jotka otin, osoittavat elämän eri alueilta sen, että Kristus riittää jokapäiväisessä elämässämme. Hänestä olemme riippuvaiset sekä jumalisuudessamme että elämässämme. Ja sen tähden sopii päätökseksi Raamatun lause, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Hän oli haavoitettu meidän rikkomuksemme tähden, runnatu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli Jeesuksen päällä sitä varten, että sinulla ja minulla rauha olisi. Ja jos näin on asiat, rakkaat ystävät, näilläkin päivillä, niin minä uskoisin, että satoipa tai oli aurinkoista, niin sydämessä kuitenkin Kristus aurinko saa paistaa vanhemman ja nuoremman elämässä ja sydämessä. Ja olipa sitten asiat miten tahansa muut ulkonaiset, Kristus riittää kaikkeen. Sitä olen saanut nyt lähipäivinä oikein itse kokeilla ja opetella, että mitään muuta ei ole sellaista ollut lohduttajaa, kun hän itse on voinut lohduttaa ja sanoa, että hän hoitelee asiat niin kuin hän tahtoo. Ja minulla on vain yksi asia tyytyvä, mitä Jeesus tahtoo. Eikös niin, ystävät, rukoillaan oikein tänäkin aamuna sitä armoa tänne kansanlähetyspäiville, että tänne ihmiset tulevat ja huomaavat, niin kuin Paavali sanoi, että hän kun tuli sinne, niin hän sanoi, että hän ei halua mistään muusta tietää kuin Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänestäkin ristiin naulittuna. Tämä hyljätty, halveksytty vapahtaja, joka on monta kertaa niin halveksyttu, jota emme minäkään pitäneet, mutta hän on totisesti haavoitettu sinun henkilökohtaisesti ja minun rikkomusteni tähden. Ja sen tähden hän haluaisi iloita täällä, että hän saisi meitä hoitaa. Nimenomaan hoitaa minua ja sinua täällä päivillä niin, että sinäkin saisi iloiten täältä lähteä pois. Saisi jättää kaikki todellakin murheet hänen päällensä, koska hän on luvannut pitää meistä huolen. Rakkaat ystävät, Jeesus on itkenyt Raamatussa, vaan löytämme kaksi kertaa. Toisen kerran hän itki siellä Jerusalemin sitä syntiasta ja pahuutta, vaikka opetuslapset näyttelivät niitä kullankohtoisia kupolia ja sitä loistoa, mutta Jeesus itki. Ja toisen kerran hän itkee Lasaruksen hautalla. Yksityisen ihmisen Lasaruksen hautalla hän itki. Eihän vain Jeesus tarvitse itkeä sinun ja minun tähteni, vaan hän saa iloita siitä, että sinä olet hänen tulet, jos vaikka et olisi hänen läheinen ystäväsikään ja ystävänsäkään, niin sinä saat tulla hänen luoksensa, koska hän on sanonut, tulkaa minun tyköni kaikki, työtä tekevästä raskautetut, minä annan teille levon. Ja sitten hän jatkaa vielä näin, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Monta kertaa olen sitä kolmatta jaetta tavailut, ja kun siinä sanotaan, Jeesus sanoo, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani keveä. Sitä olen joutunut näinä vuosikymmeninä uskossa ollessakin tavailemaan, että miten se onko se todellakin totta, että Jeesuksen kuorma on kevyt ja hänen ikensä on sovelias. Nyt olen saanut sitä harjoitella vähän ja oppia vähän lähemmin tuntemaan, josko en täydellisesti nytkään vielä, mutta olen oppinut sen huomaamaan ja ymmärtämään, että Jeesuksen ies on sovelias, se on jokaiselle meille. Vaikka se tuntukaanpa se meistä miltä tuntui, niin se kuitenkin on hänen ikensä on sovelias, rakkaat ystävät, kansanlähetysvieraat. Sitä varten hän tahtoisi meitä ottaa oikein läheisesti puulusteluun ja puhutteluun, että hän saisi näyttää todellakin, kuka Jeesus on. Hän on sinunkin vapahtasi tahtoo olla, joka tänä päivänä tässä istut tänä aamuseuroissa ja näilläkin päivillä. Älä pakene tätä Jeesusta Kristusta, anna hänen hoitaa sinut niin, että sinä pääset todellakin kaikesta näistä siteistäsi vapaaksi, jos monta kertaa sielun vihollinen meitä sitoo ja saalistaa ja vaikeuttaa meidän matkamme, meidän kristittyjenkin matkaa, jotka kuulumme Jumalan kansaan, niin monta kertaa olen ajatellut näin, että jospa sinä Kristus olisi todellisuus, että riittävä joka tilanteessa, niin paljon paljon enemmän Jumalan valtakunnan työkin menisi eteenpäin. Paljon iloisemmin ja reippaammin vanhemmat ja nuoremmat ja keski-ikäiset yhdessä rientäisimme kohti päämäärää iankaikkista voittopalkintoa, johon Jumala on meitä taivaallisella kutsumisella kutsunut. Kun tänäkin päivänä ja tänä aamuna olemme nyt täällä yhdessä, niin ainakin omalla palvelusvuorellani kehottaisin, niin kuin siellä sanotaan Raamatussa monessakin paikassa, pankaa pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti meitä kietoo, ja sitten juoskaamme edessä olevassa kilvoituksessa, silmät luotuna uskon alkaena täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Monta kertaa ne painot, ne saattaa olla hyvinkin vähäpätöiset, ja sielun vihollinen kääri ja kietoo niihin, että todellakin ei matka enää tahto onnistua, vaan tahtoo pysähtyä ja jää katselemaan vaan omaan poveensa ja itseensä. Ja sitten Jumalan henki tulee murheelliseksi meidän ristittyjenkin elämässä. Eiköhän me toivottaisi ja hiljennyttäisi tänä aamuna oikein hiljaa Jeesuksen Kristuksen eteen, pyytämään, että tule rakas Jeesus nyt ja tule minun omakseni, tule minulle riittäväksi, että minä saan iloita vain sinusta kaiken murheen ja kyyneltenkin keskellä. Niin kuin psalmissa 84 sanotaan, he käyvät voimasta voiman ja astuvat Jumalan eteen Sionissa. Vaikka me kuljemme täällä kyynelakson tietä täällä maailmassa ja meillä on täällä taistelua jatkuvasti niin kauan kuin täällä viivymme, mutta kun hän on jo voittanut maailman, eikö niin ystävät, sen tähden me saamme jättäytyä hänen eteensä, hänen autettavakseen. Hän on luvannut auttaa ja hän myöskin ei vain lupaa, vaan hän auttaa ja sinuakin ja minua tänäkin päivänä ja näilläkin juhlilla ja elämämme loppuun asti. Viimeinen päivä, sanon tässä lopuksi, vaan vaimoni lähtöpäivä oli sellainen, että hän aina pyysi rukoilemaan ja hän kiitti Jumalaa siitä, että hänkin on saanut pelastua, hänkin on saanut Jumalan lapseksi tulla ilo oli hänellä siitä, vaikka lähtö tuolle puolelle rajan oli lähtö edessä, niin kuitenkin hänen kätensä meni ristiin ja hän vaikka ei muuta voinut, niin hän kiitti oikein Jeesusta moneen kertaan, että hänkin saa nyt tässä Jeesuksen edessä olla hiljaa odottamassa H-hetkeä, milloin se tulee. Hiljennytään rukoukseen. Me kiitämme sinua, rakas vapahtaja, tänä armon aamuna, että sinä tahtot olla täällä meidän keskellämme näillä kansanlähetyspäivillä. Ja sinä et työnä yhtään meistä luotasi pois. Tänne ei tule niin huonoa ihmistä ketään, jota sinä et rakastaisi. Mutta opeta meitä ymmärtämään todellakin omalta puoletamme, että mekin antaisimme tämän pienen elämämme kokonaan ja ehtoitta sinun käyttöösi. Että sinä voisit käyttää meitä ja me tyytyisimme kaikessa sinun tahtoisi ja ymmärtäisimme sen, että sinun tiesi on sittenkin parhain tie, vaikka se meistä ei aina tuntuisikaan, vaikka se veisi kuoleman alhoon tai kyyneliin kärsimyksiin, niin se sittenkin on sinun tiesi parhain tie, ja sinä tahtoisit parasta tietä hoitaa meitä jokaista tällä ja täälläkin näillä päivillä. Sinä tahtoisit auttaa niitä, jotka murheellisena tänne tulevat, kiusattuna ja vaivattuna. Sinä tahtoisit antaa uutta voimaa matkalle, tehdä työtä ja Jumalan valtakunnan työtäkin meille sinun omillesi, jotka todellakin olemme täällä yhdessä. Että meillä olisi uusi into nähdä, jotta ihmissielut ovat kalliita ja ne on sinulle olleet niin sinun veresi hinta, että sinä saisit Jeesus Kristus täälläkin iloita siitä, että sinä saat auttaa ja hoitaa meitä niin kuin sinä tahtot. Herra, auta sinä meitä tänä aamuna nimesi kunnian tähten, että me saamme todellakin aloittaa tämän päivän Jeesuksen nimessä ja veren voimassa ja kulkea tämän päivän matkan sinun seurassasi täällä koko joukkona ja yksilöinä. Sinun kallissa nimessäsi me tätä pyytämme tällä hetkellä. Aamen.